galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca ah 13ka bisha Maarso sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitrban iyo bogeena VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhigistayaal aad ku maal doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah iskahorimaad ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo 6 qof ay ku dhinteen.
Dagaalkaasi marka hore wuxuu ka bilowday xaalad dhul dagaal beereed oo sidoo kale milisiyaal dad ardaal oo aan khiyaar ahayn baa halkaa ku dirayay. Dhimashadu hadda inta la xaqiijiyay waa 6, dhaawac wuxuuna waa 7.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Dagaalkaba aan waaye mid aan igu sidaynaare waxaan uga nabnahay mooyi waa lay nasakhayso we nasiibka xumaadaa wuxuu ka dhigaa nacas.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan qarax ay 5 qof ku dhinteen ku dhowaad 4 kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay suuq xoolaha lagu kala gato oo ku yaala deegaanka Goof Guruud Buurey ee gobolka Bay.
Waxaa kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalo muddo dhex maraya Al-Shabaab iyo Daacish buuraleyda gobolka Bari ee Puntland, xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Madaxii ololaha madaxweyne Donald Trump Paul Manafort ayaa la filayaa in maanta lagu xukumo maxkamad federaal oo ku taala Washington DC iyadoo loo haysto laba dambi oo mu'amarad ah. Xaakim lagu magacaabay Amy Berman Jackson ayaa laga yaabaa inay ilaa iyo 10 sano ku xukunto oo xabsi ah. Todobaadkii hore ayaa xaakim kale oo federaal waxa uu ku xukumay Manafort 47 bilood oo xabsi ah iyadoo loo haystay canshuur isdabamarin iyo been abuur dhinaca bangiyada ah. Waxay u taalaa xaakim Jackson inay go'aamisay inuu Manafort xukunkan cusub uu la qaato kii hore iyo inuu bilaaban doono kadib marka uu dhammaysto 47 bilood ee horey loogu xukumay. Jackson ayaa horey u amartay in Manafort loo xiro sanadkii hore islamarkaana lalaalo xabsi gurigii uu ku jiray kadib markii lagu soo eedeeyay inuu faragelin ku sameeyey markhaatiyaashiisii.
Erga Garka ee Mareykanka ugu qaabilsan dalka Venezuela ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu todobaadkan ku dhawaaqi doono cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogo dalkaasi. Ergaga wax faahfaahina kama uusan bixin cunaqabateyntaasi cusub ee la saarayo dalka Venezuela, balse waxa uu sheegay in si gaar ah loo beegsan doono hay-adaha maaliyadda iyo shaqsiyaad lagu soo rogi doono xayiraad dhinaca dalku galka Mareykanka. Mareyka waxaa hore cunuqabateen u saaray saraakiil dhanka ammaanka ah, shirkad soo saarta shidaalka ay dowladda Venezuela maamusho, iyo bankiga ay isla leeyihiin Russia iyo Venezuela. Cunuqabateentan cusub ee Mareyka u saaray Venezuela ayaa kusoo beegmaysa xilli uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Mike Pompeo uu ku dhawaaqay in maamulka madaxweyne Trump uu xirayo safaaradda Mareyka uu ku leeyahay magaalada Caracas.
Xubnaha baarlamaanka Britain ayaa la filayaa in maanta ay codeeyaan haddii Britain ay ka baxayso midowga Yurub iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo faahfaahinaya ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyadoo aanan la gaarin wax heshiis ah ayaa ah mid ay ka soo horjeeday ra-iisul wasaare Theresa May, balse xildhibaanada Britain ayaa diiday heshiiska ay soo bandhigtay May ee ay midowga Yurub uga baxayaan. Aqalka wakiilada Britain ayaa ku codeeyay 390 iyo kow diiday iyo 242 ogolaatay iyagoo ka soo horjeestay qorshihii ay soo bandhigtay May, taasoo keentay codeynta maanta. Haddii ay xildhibaanada Britain diidaan heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, waxay taasi keeni doontaa in mar kale Khamiista berri ah cod la qaado, kaasoo ah bal haddii Britain ay u baahan tahay in midowga Yurub ay weydiisato waqti dheeri ah oo ka dambeeya March 29-keeda oo ah bishan, iyo si ay xal markaasi ugu raadiyaan sida ay u kala bixi lahaayeen Britain iyo midowga Yurub.
wasiirka gaashaandhigga ee iiraan amiir xatumi ayaa waxa uu sheegay in iiraan ay jawaab adag ay ka bixi doonto fal kasta oo israa'iil ay ku kacdo oo ka dhama maraakiibteeda shidaalka. hadalkaasi ayaa yimid toddobaad kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benyamin netanyahu uu sheegay in ciidamada badda israa'iil ay joojin karaan maraakiibta shidaalka sida ee iiraan si loo dhaqangeliyo cunaqabateynta maraykanka. madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sanadkii tegay waxauu ka baxay heshiiska nukleerka ee iiraan lala galay, waxaana dalkaasi uu saaray cunaqabateyn loogu gul leeyahay in lagu joojiyo dhoofinta shidaalka ee iiraan. wasiirka difaaca iiraan amiir xatami ayaa wakaaladda wararka ee dalkaasi ee irna ay kusoo xigatay isagu uu sheegayay in iiraan ay leedahay awood militari oo ay kaga hortagto faragelinta israa'iil, isla markaasina beesha caalamka aysan aqbali doonin ficil noocaasa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay, ku dhowaad afartan kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud Buuray ee gobolka Bay oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo. qaraxan waxa uu ka dhacay suuq ay arbaco walba isugu yimaadaan dadka deegaanka iyo reer miyiga si ay u kala iibsadaan badeecooyinka iyo xoolaha. wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
qaraxyadan oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxa ay ka dhaceen deegaanka Goofguduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. goobta qaraxyadu ay ka dhaceen waxay ahayd suuqa xoolaha deegaanka Goofguduud oo maalmaha Arbacada ganacsi xoogan uu ka jiro. afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuuradiin Yuusuf Gacmo ayaa V O A u sheegay in ilaa 5 qofood ay ku geeriyoodeen qaraxyada ka dhacay deegaanka Goofguduud, kuwaasi oo uu sheegay inay ahaayeen dad shacaba islamarkaana ku geeriyooday qaraxyada kooxda shabaab ay geliyeen deegaanka Goofguduud.
jira magaalada Baydhabo ee xarunta kumilgaarka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa shaaka ka dhacay qarax oo ay kooxaha nabaadiidka ay ku xireen masaalada lagu iibiyo xoolaha ee deegaanka Goofguduud oo maalinta Arbacadana aad u mashquul badan oo dadka inta badan ay kooxaha ku ganacsadaan oo dad xoolo keenaya iyo kuwa xoolo iibsanaya ugu soo safraan halkaaga oo xoolo aad u badan la ay joogeen. ayaa dhowr afar miino oo dhulka kuwa lagu aasa ah kuwaasi kooxaha nabaadguurka ah shacab aad u badan taqriiban gaaraya 40 koox ayaa halkaa ku dhaawacday shan ruuxna way ku dhimatay. ugu hadda marka ugu dambeeyay suuqaxiro deegaanka iga soo gaarayay dadka dhaawacyada qabay waxaa loo soo daagalay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumilgaarka, waxayna hadda kala yaalaan isbitaalada magaalada Baydhabo oo halkaa lagu dabinaya. shacabka Koonfur Galbeed iyo dowladda wada jir ah waxay u gurmarayaan shacabkii halkaa musiibada ay ku gaadhay.
Malaaq Cabdi Maxamed Isaaq oo ka mid ah malaaqyada Koonfur Galbeed deegaanka Goofguduudna ka soo jeeda ayaa isna V O A u sheegay in dhibaato xoogan ay soo gaartay shacabka ku dhaqan deegaanka Goofguduud, islamarkaana iyagoo aan waxba galabsan dhibaato isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray qaraxyada halkaasi ka dhacay.
dhibaato xoog badan baa nimankii nabadiidka ay ka geysteen oo maanta oo laga ganacsanayo maalama tuulooyinka maalin maalina laga gacsa maanta Arbacada ahayd ummadii ugu badneed oo deegaankaas ay usoo timid ayaa dhibaatadaas ka dhacday. taasaan ka tacsiyaanaynaa ummadii dhibaatada ka dhacday wixii dhinteen Allah u naxariiso waadatu raxma Allah ka dhigo gacantii ka gardarneed oo disheyna Ilaahay si degdeg ah gacanta muslimiinta ugu soo celiyo ugu soo qabto.
amniga Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay u muuqanaya mid sii xumaanaya, waxaana kooxda shabaab ay weeraro goosgoosa ku soo qaadayeen deegaano badan oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
dhinaca kale, inta la xaqiijiyey 6 qof ayaa ku dhimatay, ku dhowaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib iskahorimaad maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaasu uu salka ku haya muran la xiriira dhul ku yaala dhanka waqooyi ee Gaalkacyo. duqa degmada Gaalkacyo oo dhanka Puntland, Yaasiin Cabdisamad Cumar ayaa wariyahana V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq wuxuu ugu waramay dagaalkii dhacay iyo khasaaraha uu dhaliyey.
bismillaahi raxmaan raxiim. magaalada Gaalkacyo dagaal baa ka dhacay. dagaalkaasi markii hore uu ka bilowday xaalad dhul dhulkana mushkiladiisu waa mushkilad caam oo sidada guud ahaan soomaaliya uga jirta, gaar ahaana Puntland uga jirta. Marka xaaladaasaa markii hore saasay dhacday, dayaalbeereed isu bedelay maleysiyaada, dad ardaal oo aana khiyaar ahaynba halkaa ku diray. Dhimashadu hadda inta lai xaqiijta waa lix, dhaawacuna waa tobanee. Hadda ilaa saakay halkii saac wuxuu dhacay wax ka dambeeya aysan dhirtayaashii iyo maamulkii iyo waxbaradkii magaalada joogay ismadiiba hadda jooga meel goobtii bay hadda mararka ku sugan yihiin. Wadafiiqada koor aan kala hadlay adigu insha allahu waxaan rajaynaynaa intaasi ay dhibta ku timo.
Murannada dhulka oo bulshada dhibaatada ka dhexdhaliya uu soo laalaabtay gobolkan aad bay ugu fara badan tahay. Dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ma wadaa qorshayaal ku aadan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka murannada dhulka ka dhasha?
Adeer way jiraan qorshayaal, aan hadda diyaarinay baa jiray. Waa dogtaa Soomaaliya dowladii dhexe kadib ma jirin dhul si rasmiya dowladuhu u maamulaan. Dhulka dad baa iska wada xirmaystay, meel walba qofbaa cagab marsaday, meel walba mid baa laba dhagax dhigtay. Dadka ay khiyaarta ay hadda iyagu mashquul kuma aha, waxaase dad ardaalaa dhulkii xirmaystay ilaa Gaalkacyo iyo Boosaaso inta u dhexleh laamiga haddaad martid meel walba kuud iyo dhagax iyo rinji iyo calaamad baa taal. Miyiga haddaad u baxdid iyo daafaan magaalooyinkana waa sidaasi lamid ah. Marka mushkilada hadda si sahlan ama degmac u xallin karta ama gobol u xallin kara maaha. Waa wax u baahan in siyaasad guud oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba go-aan laga soo saaro, dhulka bannaanna dowladu maamulku la wareego. Ciddii hadda dhul haysata annagu hadda ayaan dhexdaasa waxaanu samaynay dhulka dhismihiisa iyo fasaxweyda loo qaata ama sabrloogyada dadku samaystaan atleast bal inaanu kaa xaqiijino qofka dhulkaas sharciga u qaadanaya inuu yahay qofkii dhulkaas lahaa ama sheeganayay. Makaantiyaanu ku xiray, waxaanu ku xiray shuruudo badan oo adag. Marka dhibaatada dhulku dhibaato soo noqnoqotay weeye waa run, laakiin xalkeedu mushkilada hadda degma xallin karta maaha. Waayo dowladdu dhul ay gacanta ku hayso maamushaaba ma jiro. Dhulkii nin baa 2 kilomitir 3 kilomitir xirmaystay, canshuuran maya, ma dhisan karo, ma tabcanayo. Qofkii agmarana wuxuu oranayaa dhulkayga dhexdiisaad martay xabadduuda ku ridaya. Waxa hadda saakay dhibtu ka dhacday waa dhulka noocaas oo kale ah. Hadhow ninkaasi intaa uu dusha ka waardiyeysanayo uu leeyahay ama geeddu rinji mariya ama dhagax uu meel dhiga. Marka waxaa dusha kala ilaalinaya ardaal kale oo isaga ehelkiisa, qolo kale hadhow iyaduna dhexdeeda meesha dhiganaysa. Mar kilomitir dhexdiisa qof dhagax dhigtay, hadhow markaas yimaada labadoodii baa isku diriraya, laba beeroodaana wixii isu bedelaya. Dhibaatada dhulka marka Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa. Annaga Gaalkacyo ahaana culays badan bay nagu haysaayo, maalin walba dhibaahaasi waa dhacaan, laakiin inta badan hadda kolley khiyaar baa waxalisa wixii hadda xumaada.
Khasaarihii saaka ka dhashay iskahorimaadkii ka dhacay dureerka Gaalkacyo markii aad u dhaba gasheen dhimashada iyo dhaawaca, imisa lagu soo aruuriyey?
Dhimashadan adeerotada waxaa laygu sheegay ilaa 6 qof, dhaawacuna waa 8 ayaa laygu yiri isbitaalada inta la keenay 7 laygu sheegay.
Hadda ciidamadii Puntland iyo kuwii militariga ee gobolka mudug ayaa ku kala dhex jira, muxuu yahay qorshaha xiga?
Meesha hadda waxaa jooga maamulka gubernatoorihii, ku-xigeenkii duqa degmada, taliyihii ciidanka xasilinta, odayaashii nabadda gobolka, isimadii. Waxaan u malaynayaa maanta qof waxgal ah oo macno leh oo reer Gaalkacyada, reer Puntlandihii hadda mar dhaweey xoogoodii goobtaasay ku sugnaayeen. Dagaal ayaan daraa oo aan loo baahnayn oo aan caqli ka talin buu ahaa dagaalka halkaa ka dhacay. Waxaana rajaynayaa insha allahu in lagu guuleysto kolley. Ilaa hadda wixii saakay hore markii hore dhacay wax ka dambeeya ma dhicin. Inta dambena in la xakameeyaan ilaahay ka rajaynaynaa. Ikhtiyaarta gacanta ku haysaan ay ku guuleystaan meeshiina ciidamadaas dowladda la dejiyey oo hadda ammaankeedii gacanta ku haya beeli ikhtiyaartuna waxay ku maqan yihiin labada beeloodba inay meesha ciidamadoodana ka raraan, hadday suurtagal noqotana labada qolaba hubka in laga xareeyo.
Kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal duqa degmada Gaalkacyo ee dhanka Puntland, Yaasiin Cabdisamad Cumar oo wariyaheena u warramayay Cabdi Waaxid Macalin Isaaq. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Deegaanka dhaadar ee tuulooyin iyo tuulooyinka ku teedsan oo ka tirsan degmada Qandalla ee gobolka Bari Puntland ayaa isgaarsiintu waxay ka go'neyd muddo 12 cisho ah kadib markii halkaasi uu dagaal ku dhex maray ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Ma jirto cid xog dhab ah ka haysa khasaaraha labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay. Guddoomiye ku xigeenka degmada Qandalla ee gobolka Bare Cabdiqaaliq Maxamed Ismaaciil ayaa V O eda u sheegay in dagaalkii ugu dambeeyey uu 3 maalin ka hor ka socday dhulka buuraleyda ah ee degmada Qandalla u jirta 200 kilomitir. Waxaa kaloo uu sheegay in qoysaskii deegaamadaasi ku noolaa ay intooda badan barakaceen. Wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac oo wareysi kula yeelatay magaalada Boosaaso, guddoomiye ku-xigeenka degmada Qandalla ayaa ugu horreyn waxay weydiisay xaaladda deegaanadaasi ay dagaaladu ku dhex mareen ururada Al-Shabaab iyo Daacish.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay walaal. Deegaanka hoostaga degmada Qandalla labadii bilood oo ugu dambeysay waxaa ka jiray xaalad colaadeed ama dagaal u dhexeeya xarakada Al-Shabaab iyo Daacish. Dagaalkaas wuxuu bilowday 18 December ee sanadkii lasoo dhaafay, xooggiisuna hadda wuxuu ahaa 22 February. Muddadii intaas ka dambeysayna wax isgaarsiina oo dhulkaas ka jiray ma jiraan.
Dadka deegaankaas ku noola xagee aadeen?
Deegaankaas waa deegaan ballaaran oo ka kooban ilaa iyo 40 tuulo.
Goobaha dagaaladaasi ka bilowdeen marka hore waa xageen?
Tuulooyinka dagaalku uu ka dhacay waxa weeye Dhaadaar, Dasaan, Sheebaab iyo inta ku teedsan oo dhan.
Dagaalkaas muxuu khasaare geystay marka u dhexeeya labada urur?
Dhulku waa dhul buuraley ah, aadna u fog. Wax isgaarsiin oo hadda ka jiraana ma jiraan, laakiin dadka deegaanka iyo waxay sheegayaan inay colaad halka ka jirto xoog leh, waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaasta.
Dagaalkaas iminka ma socdaa?
Dagaalku maaha mid joogto ah, waa mid goosgoosa maalin walba meel ka qarxaya.
Horma ugu dambeysa dagaal halkaa ka dhaca?
3 maalmood ka hor baan ugu dambeysay dagaal aan ka maqalno dhinacaas.
Xagee ka dhacay marka
dagaalkaas? Wuxuu ka dhacay agagaarka tuulada Gurur oo u jirta degmada Qandalla ilaa 200 kilomitir.
Dhulku waxaa tiri isgaarsiin ma leh, sidee ku ogaatan halka in dagaalka socdo?
Waa dhul adag oo walaal aad u fog. Isgaarsiintiina waa ka go'an tahay, wax gaadiid oo u baxana ma jiraan, laakiin dadka socotada oo ka yimid baa noo cadeeyey inay halkaas colaad iyo dagaal ka jirto. Maqlana dhawaaqa rasaasta.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtay 30 tuulo in dadku ay ka barakaceen. Xagee aadeen dadkaasi?
Dadkaas barakacay walaal waa dad jilicsan oo maata ah, u badan dumar iyo ciyaal. Waana dadka qaxay ama ka barakacay dhul aad u ballaaran oo ku siman Dasaan ilaa iyo Xarago oo ka kooban ilaa iyo 40 tuulo. Dadkaas waxay xoogoodii u barakaceen magaalada Qandalla oo ay ku tuhmayeen inay tahay magaalo hayn karta oo biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad leh. Inti kalena waxay u kala barakaceen tuulooyin hoostaga Qandalla oo ay ka mid tahay Unuun, Belwacatay. Qayb ka mid a dadka barakacayaashii waxay gaareen Timirshe, Dharjaale, Balliga iyo xataa magaalada Boosaaso.
Dadkaas maxaa loo qabtay marka?
Waxaa socda xiriiro, laakiin ilaa hadda wax soo gaaray oo kaalmo ah ama loogu istaagay ma jirto.
Miyay la noolyihiin dadkaas marka?
Qof walba Soomaali baan nahay, qof walba wuxuu u qaxay horta ama tagay meeshii uu ku malaynayay ehel. Dhulkuna waa dhul oo mana ah, xataa tuulooyinka loo barakacay qayb badan oo ka mid ah biyo yari baa ka jirta. Dhulkuna waa abaar. Marka waxay u barakaceen qof walba ehelkiisii buu la degan yahay, qoysas bay dul saaran yihiin. Xaaladuna aad bay u adag tahay.
Wax qorshe ah oo maamulku uu ku doonayo dhulkaas dagaaladu ka dhaceen inay gaaraan ma jirtaa? Waad la socotaan maadaama tahay maamulka degmada Qandalla?
Way jirtaa, dadaalo badan baa socda oo wax loogu qabanayo iyo xiriiro. Waxaa dib u dhigay marxaladan soo gaarsiinta kaalmada dadkaas waxa weeye waa dhulkii oo adag iyo xaaladii oo aan la saadaalin karin, laakiin waxaan rajaynaynaa asbuucyada soo socda insha allahu in magaalada Qandalla ay wax badan oo soo gaari doonaan lagu caawinayo dadkaas.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Qandalla Cabdiqaaliq Maxamed Ismaaciil, waxa uu warramayay wariyaheena Faadume Yaasiin.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. ilaa iyo 3 milyan iyo bar qof oo reer yurub ah iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo reer britain ah ayaa ku jira waqti xasaasi ah. labadan qayboodba midna ma oga waxa uu noqon doono sharciyadda mustaqbalkooda iyo inka bixitaanka britain ee midooda yurub ay markaasi ku yeelan doonaan saameyn guryahooda iyo shaqooyinkooda. sida uu london kaga soo waramayo jimmy ditmer, qaar badan oo dadkaasi ka mid ah waxaa talooyin ay markaasi u raadsadeen si culayska haysta iyo walwalka iskaga yareeyaan dhinaca sharciyada. ibraahim xasan daanduray ayaa noo soo jeedinaya.
si la mid a cusboonaysiinta taalada baarlamaanka britain ee elizabeth tower, qorshaha britain ee ka bixista yurub waa howl aan weli dhammaan. su-aashu waxay tahay labada tee hor dhammaanaysa. ilaa iyo 3 milyan iyo bar qof oo yurub oo dhan kasoo kala jeeda oo ku nool britain iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo u dhashay britain oo ku nool 17 waddan oo midooda yurub ah waxa ay ku jiraan waqti cadaadis iyo warwar badan. baqdinta ugu weyn ee ay qabaan dadkaasi ayaa waxay tahay inay waayaan shaqooyinkooda iyo guryaha ay ku nool yihiin, waayo xuquuqda ay yeelanayaan weli si hufan uma qeexna. ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaase u yaboohday sidan:
So our offer will give those 3 million EU citizens in the UK certainty about the future of their lives.
waxaan u yaboohaynaa 3 milyan iyo barka qof ee britain ku nool hubaal dhinaca mustaqbalkooda iyo noloshooda ah. dalalka yurubna heshiiskaas la mida ayaan la gelaynaa si iyana ay hubanti u helaan milyuunka qof ee reer britain ee ku nool yurub.
For the more than 1 million UK citizens who are living in the European Union.
hadalka may waxaa dad badan uu noqday dib u xaqiijin. dadkaas waxaa ka mid ah Cosimo Doffel Hill oo u dhalatay dalka Jarmalka oo macalinka ah Britain.
Theresa May waxay samaysaa ballamo badan, laakiin fiiri qorshaheeda Britain ee ka bixitaanka Yurub. markaad kaa aragto waxaad aaminaysaa in hadalkeeda aan la aamini karin.
dadka u dhashay Yurub waxaa looga baahnaan doonaa inay dib u soo dalbadaan deganaashaha Britain iyadoo aan la eegayno waqtiga dheer ee ay Britain ku noolaayeen. mana jirto hadda wax u xaqiijin karaya in ay sii joogi karayaan Britain iyo in kale. walaaca ay qabaan ayaa qaar badan oo ka mida ku qasbay inay dabiib raadsadaan si aysan saameyn ugu yeelan argagaxa iyo walaaca la soo dirsay. dr zensi kafi waa dhaqtar dhinaca dhimirka ah oo dadka la taliya. dhibaatadu waxay tahay hubaal la'aanta ku xeeran qorshaha Britain ee ka bixista Yurub. waa arrin walaac xoogan ku keenay nolosha dadka, qoysas iyo carruurtooda, iyo dad kaleeto oo ku tiirsan oo waddamadooda ay kaga soo tageen. qorshaha Britain ay uga baxayso Yurub ayaa waxaa sidoo kale u abuuray in Britain ay kumanaan kun oo qof oo u dhashay dalalka Yurub ay ka baxaan, laakiin malaayiin kale ayaa raba inay sii joogaan waddan ay u yaqaanaan gurigooda, waxaase ay ka baqayaan intaasi aysan suurtagelin.
warbixintaasi waxaa noo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray, waxaana London nooga soo diray Jimmy Ditmer. markana dhinacii heesaha, dhegeystayaal, aan ku yara nasano codka macaan ee banaxristii Jannaha ka waraabiya Saada Cali Warsame iyo Cabdi Baadil.
Bale gupa humba
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markay idilanaya halkaad wiin lagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o haatana toos uga dhegeysanaysaan washington qodobadeedan ku soo maqan anagoo haatan soo gaaray qaybii kaadsana idaacaddana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka xisaala ee dhaqanka iyo hiddaha aseesha intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doona
madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Trump Paul Manafort ayaa la filayaa in maanta mar kale xukun maxkamadeed uu ku dhaco. Maxkamaddaasina waxay ku taalaa magaalada Washington DC waxaana loo haystaa laba dembi oo mu'amarad ah. Xaakim lagu magacaabay Amy Berman Jackson oo laga yaabo in ilaa iyo 10 sano oo xukuna ay ku rido Paul Manafort. Toddobaadkii hore ayaa xaakim kale oo federaal ah waxa uu ku xukumay Manafort 47 bilood oo xabsi ah iyadoo loo haysta canshuur isdabamarin iyo weliba been dhinaca bangiyada uu isticmaalay.
Erkiga gaarka ee Mareykanka ugu qaabilsan Venezuela ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu toddobaadkan ku dhawaaqi doono cunuqabateenno cusub oo lagu soo rogi doono Venezuela. Erkigaasi wax faahfaahina kama aanu bixin cunuqabateenta cusub ee la saarayo dowladda Venezuela, balse waxa uu sheegay in si gaara loo beegsan doono hay-adaha maaliyadda iyo shaqsiyaad lagu soo rogi doono xayiraad dhinaca dalku galka ee Mareykanka.
Xubnaha baarlamaanka Britain ayaa la filayaa in maanta ay u codeeyaan haddii Britain ay ka baxayso midowga Yurub iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo faahfaahinaya ka bixitaankeedii haddii kale. Ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyadoo aan la gaarin wax heshiis ah ayaa ah mid ay ka soo horjeeday ra-iisul wasaare Theresa May, balse xildhibaanada Britain ayaa diiday heshiiska ay soo bandhigtay May ee midowga Yurub ay uga baxayeen. Aqalka wakiilada ee Britain ayaa ku codeeyay shalay 391 diidma ah iyo 242 ogolaanshaha iyagoo ka soo horjeestay qorshihii ay soo bandhigtay May taasoo keentay codeynta maanta.
Wasiirka gaashaandhigga ee Iran Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay in Iran ay ka jawaab doonto jawaab adagna ka bixin doonto fal kasta oo Israa'iil ay ku kacdo oo ka dhanaa maraakiibteeda shidaalka. Hadalkaasi ayaa yimid toddobaad kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in ciidamada badda Israa'iil ay joojin karaan maraakiibta shidaalka sidee Iran si loo dhaqankariyo cunuqabateynta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkii tegay waxa uu ka baxay heshiiskii nuklearka ee Iran lala galay, waxaana dalkaas uu saaray cunuqabateenno loogu gun leeyahay in lagu joojiyo dhoofinta saliidda ee dalkaasi Iran. Wasiirka difaaca Iran ayaa waxa uu wakaaladda wararka ee dalkaasi Irna ay ka soo xigatay isaga uu sheegayay in Iran ay leedahay awood militari oo ay kaga hortagto faragelinta Israa'iil.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo haya.
Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda Maraykanka ayaa kordhisay duqeymaha ay la beegsanayso saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin meelo badan oo ka tirsan gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba duqeymahaasi ma yihiin kuwa wiiqi kara awoodda ururka Al-Shabaab? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Cabdullaahi Sheekh Xasan iyo Xaashi Cabdulle Abiikar oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Sheekh Xasan.
Bismillah. Aragtideyda aniga waxay la tahay inaanay wax weyn u dhimi karin, waayo Al-Shabaab lagulama dagaalami karo markii axbaar la joogaba in gantaal amba lagu dhufto mid looga dilo. Waliba iyadoo loog yeelaana mid kale ay ku dhimanayna dad kaleoo shacab ah oo ku hareera dadkaasi ku dhex noolyihiin oo ku la-aanayo. Inta badan khasaaraha duqeynta shabaabka soo gaara iyo midka rayidka kasoo gaara waxa badan midka rayidka kasoo gaara ama ha noqoto hogaamin qaldan. Soomaalidu waa ogtahayo taa waxaa iska jira qaabab iska dagaalla qabiilaa dhacay. Waxaan xataa kalsooni badan ka jiran saraakiisha ay warka ka qaadanayaan Mareykanku. Laga yaabaa inay ku xumeyn amba dad kale la dagaashan yihiin inay ku hogaamiyaan oo saa duqeynta ku dhacdo. Marka waxaan u arkaa in aanay faa'iido badani shacabku ugu jirin, khasaaro badanna aysan shacabka soo gaarin arrinkaasi.
Haye Xaashi,
runtii barnaamijkaasi barnaamij lagu dirsado weyaan dad badan oo ajaaniba ama madaxa shabaabka kamid ah ayaa ku dhintay, qaar ku dhaawacmeen, argagax weyna way ku haysaa. Waxa kaliya oo ka dhimanaya waxa weeyaan in dhulka laga galo oo ciidamo dhulka galaan, laakiin arrintaasi wax weyn tartay. Dad magac lahay, dadki shabaab madaxdu ahaan jiray, dadka shacabka oo ay wax ku yeelad ku soo gaartana waxaan u malaynaya xataa inay 0.01 aanay dhammayn, oo ay tahay wax taargada cid cadaysay oo aan hayno in dad shacaba ay ku dhinteen duqeymaha mawlii anaga maanaan arkin. Laakiin inta 500 oo jeer wax gaaraya ayaa duqeymaha soo dhaceen. Dowladda iyo wadamada saaxiibka dowladda la ah ayaan barnaamijkaas fulinay, wuxuuna ahaa barnaamij lagu guuleystay, haddana weliba socdaa. Wax dhibaata oo shacabka kasoo gaartana ma maqlanay.
Cabdullaahi, waxaad sheegtay in duqeymaha Maraykanku ka fulinayo Soomaaliya aan wax guul ah laga gaari karin, maxaad ku cadaynaysaa arrintaasi?
Horta marka hore aran kala qaadno waaye, dowladdeyna dagaalkay ku jirto xulaakaadaba waa un dad Soomaaliya oo ciidamo Soomaaliyeed anoo kama hadlayna, wax gaalleyna duqeynta dadka ajnabiga. Marka hore horta waxaan ognahay duqeyntaas dowladda Maraykanka ama dowladaha reer galbeedka ama midda Kenya ku dheedo iyadana marka rabto duqeyso Soomaaliya meesha ka doonto ka duqeyso, wax lagu wargeliyo oo dowladda Soomaaliya ka warhaysa ma waa marka hore qaranimadana ma caab ku tahay. Midda kale hadda saaxiibkay wuxuu yiri ma maqal waxay hadlayaan shacab cod shacaba. Waxaan ognahay wixii ka dhacay Jilib sanadkii lasoo dhaafay, waxaan ognahay wixii bariirka ka dhacay dad shacab oo waliba caruur ku jirto, waxaan ognahay wixii galmudu ka dhacay ama galmuduba meel jooga lagu laayay, intaasoo dhan iyo in kaloo kasii badan oo dabcan hadda xoolaha ku leeday xataa waxba iska xayawaan oo iska daaqaya, intaasoo dhan waxay ku dhacayaan waa dadka shacabka. Nimankuna dee waa shacabi ku dhex noolayeen markasta, ma jiriyo shabaab meel degan keligiis ama military shabaab oo la yaqaano oo meelo gaara degan. Marka ma aaminsano in duqeyn wax looga qaban karee in dhulka la maro oo ciidamaha hadiiba dowladdu ay la dagaalamayso oo tabartaas ay hayso oo ay awood u leedahay, maba aragno hadda 2 sano dowladdeena joogtay annagoo ayadoo shabaab la dagaalamayso, laakiin duqeyn dhul laguma qabto horta aslan markeeda horeba. Dee waa dhici karta in qof lagu dilo taargada oo kharash badan la dul dhigay oo yacni qofkaas laga yaabo in kharash dhowr milyan la gelshay, siday hadda kahorba sheegi jireen hebel baan dilnay oo 5 million oo dollar ku baxday, nin 5 million lagu dilo waxaasi guul maaha, wax macno lena maaha. Qarinimadana caabay ku tahay, shacabkana dhibay ku tahay.
Xaashi, waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay in duqeymaha Maraykanka inta badan lagu wiiqay awoodda Al-Shabaab, maxaad ku sababaynaysaa arrintaasi? Mase jiraan dad shacaba oo wax ku noqday duqeymahaasi?
Waxaan u sababanayaa laba sababood. Horta markii hore waxaan aan sheegaa dowladdu waxay u sheegtay shacabka Soomaaliyeed mar ahayn laba ahayn saddexayn inay ka fogaadaan goobaha shabaabku u kusigan yahay oo saldhigyada u ah oo la beegsanayo. Marka dad dan u keentay oo inay wax ku noqdaan waa macquul, laakiin targetka oo la rabo oo in wax la yeelay la rabto shabaab ahay. Shabaab maanta meel ayagoo deegaankii haysta oo dhulkaas aan dowladdu joogin ayay waxay yihiin dad lumaalisi ku jira, geeda hoosteed ku jira, gurihii ka baxay, meel qofka ku sugan yahay la ogeyn. Taasna waxa waaye argagax ka yimiday duqeymaha. Midda labaadna waxa weeyaan ciidanka markii la duqeeyo oo la duqeeyo saadkiisii iyo taageeradiisii iyo wixii ay la baabi'iyo, waxaa sahlanaanaya in ciidamada lugta iyo dowladda ay galaan. Laakiin haddii aan bal loo tegin oo aan la duqeynin, dhibaatadu intaa waa kasii ballaarinaysaa, shacabkuna wuu kasii badanaysaa, dhibaatada badanaa uga imaanaysa. Laakiin haddii duqeymahaas la duqeeyey oo raggii madaxdahay laga dilay oo gaamadii laga dilay oo haddana laga dilay oo haddana laga dilay oo ajnabi badan madaxay la dilay, dowladduna waxay ogaali u tahay maalin walbana wixii dhaca isla maalintii waxay soo saaraan warbixin ka soo saaraan, haddaanay ogeyn ma soo saari lahayn. Duqeyntu shabaab waxay u geysatay in hubkii laga baabiyo, kayadkoodii la baabiyo, madaxdoodii la laayo, taarget ay yihiin oo nin meel caaw ku yidi meel kale inuu ka cararo u jogto meesha islaamid labaa min aanu ku yii karin. Taasi waxa keenana waa duqeynta.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdullaahi Sheekh Xasan.
Waa mahadsan tahay Xasan, laakiin waxaan rabaa mar kasta waxaan rabaa inaan realista noqono. Maraykan hadduu wax duqeynayaan ba dowladda Soomaaliya shabaab la dirarayso, محكمه قبلك بنادر محكمه لمدها وحي كتالا مبارك ودتك الصومالي ودعوة دونتان وحرون محكمة دو وين وصلدق ودي وقران كرتمال دعوة لغو قاضو تماشي كتالنا مرايكن كنا موغو دولة صومالي نما موغو مركب مرها دي عدالة دي ودتك كالادة انتو دي دولة نما دي وحي لك لهستي لو آذا ان بري ربي لغو صوك لبح دولة دونا يوقت كوان وحوية دقايان اللي يقودو دي اوغيهين in maxkamad u furamta ay dacwo ballaminayay maalaha bilo isneen xad iyo arbaa bisha soo socota shanteeda nin niman dacwo u ballaminayay dad niman cul ku jira ma marka horta bal dawladdu ma had meelo dhaadheer iyo xuduudo iyo gobolo dhaxa u dambeysay haddii maxkamada bari ay ku taal ee howlihii dawladda qabaleed lagu qabto ee dadka shacabka lagu tusaayo inay dawladdu waxba fuli karin shabaabku ma aragta ay u fahmeen dadka ay iska qaateen inaan dawladdu jirin ay u cadaalad doontaan shabaabka bal maxkamadaha soo xiraano dadankii lagu ma wardiyay kulay anuu si looga faa'iideysan karo ma qaan duqan dad wax duqeynayo ciidamada Soomaalida qalab la siiyo ayagu had duqeyaano meeshii duqeyaan ha qabsadaan laakiin diyaarad ka soo kacday marka badal joogtay meel madfac ku riday 107 dad shacab ay xoolo Soomaad kula iska dibna markabkeedu ku noqoto taas faa'iido ma aha wax ay soo kordhinaysana ma laha
haashi dhinacaagu halka muxuu yahay
halku waxa weeyaan ciidamada qaranka horta inuu dhiso oo loo ogalaado waxa ay u baahan yihiin wabaahidooda oo hub ah in loo ogolaado horta haddii taas timaado ciidanka imankaad waxay haystaan baalka ii sheeg inta tignika ay baabuur haystaan dowladdu waa haystaan ilma oo maskaxda laga qalday oo la barogaramiyey oo inay dhintaan holaca galaan raba oo aan nololba u baahnayn inoo ku shaqaysanayaan marka taas hadda ilmihii baa ka soo wada farxan u yahay waxay soo gelayaan magaalooyinka imaanayaan qaar guryahoodii kusoo noqdeen qaar magaalooyinkii ku dhumaalaysanayaan durkoo ku jiri waayeen waxa keenana waxa waaya duqeymaha waaye ani waxaan leeyahay shabaabka xarumahooda in loo sii badiyo duqeymaha loo badsho dadkooda madaxda ee barnaamijyada wadana la taarget gareeyo shacabka in laga badbaadiyo duqeymahaasna
xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen cabdulaahi sheekh xasan oo ah guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo xaashi cabdulla abiikar oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
kaasina wuxuu ahaa xasan kaafi quustu soo jeedinayay dooda gaaban haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaa jira ujeeddooyin fara badan oo soomaalidu ay ka maansooto kuwaasoo xidhiir la leh nolosha hal abuurka iyo bulshada uu qaybta ka yahay dhabtii in doora ayaa la isku dayay in ujeeddooyinkaas inta la taxo lasoo koobo waase suurageli weyne maxaa yeelay dareemada aadanaha iyo dabeecadaha isrogrogga noloshu ma aha wax meel taagano inta tirsama kol walba intoodii ah waxaa haddaba ujeeddooyinkaas ka mid ah moogana aan u dan leeyahay dareenka nacaybka oo ah in qofku uu aad u naco qof ama qoys isaga si uun ay dhibaato uga soo gaadhay qof ama dad ay waxuun ku culloobeen kadibna ay ka heshiin waayeen kadibna ay ku kala tageen kadibna ay arrintii isu rogtay nacayb iyo uurgumaar uu dhinac waliba dhinaca kale la jeclaysto ba iyo hoog geesaha u dhiga waa dareen uu ciilku sababo oo mararka qaarkood ruuxa uu haleelo hurdo iyo hoyaadba u diida dareen xaasidnimada labah ah qofka uu ku gaamurana aan si fudud uga bixin ilaa uu arko ama loo soo sheego inkii uu necbaa ay dhibaata ku habsatay oo ama xoolihii dhaafeen ama cudur xumi ku dhacay ama caruurtii ka le'atay ama dhib kale oo isaga iyo qoyskiisa u daranay uu kala dhintaalay nacaybku waa dareenka kala aarsiga dhala ee qofku uu gudaha iska cuno kolkolka qaarkoodna حسل كيسا نفس الأهانيدي أو هلسكو قلو. وحيقوا فور حنت هاي قف كوح أما قويس مركو نعيبكو دافو إيه طلقن وروحي ولا نعباده قولا إذن اللعلوري كل كاسنا انت نعيبكو دو ماشي ودل دايي أيا لغا هيا إنو يري تكا أقل لذا فير هبل كسو دولي واللي كيغا مفورو متك لنا وحو يري لبدا إذا اللغوط كل بطن فير هبل حكتا أيا نعبه تحا هدبا نعيبك دارانت الماما أيا إيلا يابك بدنا وحا كميدا تو أي ميدي سكو بني نغسو قارين لغا هيا نين لأورنشي دي كل علي وعيس وحبالكي سيهو رأها في العيدين حسأها تجلالك أيو كدولي كدي مركي قدرها سكي يكوها شيء أولا الله قاب سلي لقونا عيلي بقول قيدي إيو مالها كبالان انتو كقوري أيو كوفر إيو وامو كسو جيست دبادي نوحو نعيبكي قارسي عدي او قدرها كتل ثنائي او كرية إنا نوكو أكينة وحتى نولك أي دقان ونعيب أقاضو وحن عيت هذا وقوي أردن تاسو أهيد هلكي ودقان كودو كحيي حتى هذا أسو قبله أغا آدمي وحكو هميي إن مركة أوتوكنايو وإسكي رب بعو وحن اللي يابتلي تذا قرح ذا يضيحو أي أدو المران إي نولكاس ولي اللو دقو وحويري أغو بي ضيحو وامرا دولا يعيلي ugu bay shamsadu kama durkine wa dulki weliye ugu bay rag ba daga dulki daalinka ahay dacashay jiraan uma tukado diinta lay faray waxaan doori reer dalal qiblada inaan u daayayim naayirku min yaa afadi intu kala dilo ayuu reex dhisnaa oo dhegaysnaa uu dartiis ku burburi karaa waxaa la yidhi nin la oran jiray cabdi jaamac cali oo reer nugaaleed ahaa ayaa gabar guursaday korkaas buu hadiiba saluugay dhaqankeedii iyo kartideedii yarayd ayuu u bogi waayey kaaga darane ereygii uu yidhaahdaba mid bay ka tiri kolba taladii uu soo jeediyo tu kale ayay garab dhigtay waana ku afcelisay markaas buu jinnigii is caddaa ka nacbaaday waayadaasna sidaynu ognahay furriinka laguma degdegi jirin ragguna uma bayri jirin haddii wax wax ka tegay aysan dhicin yeelkeede sida la leeyahay cabdi wuxuu isku dayay afadiisa inuu u dulqaato bal inay ka soo rayso oo inta iswaansato waddadii uu rabay ay ku soo dhacdo hase ahaatee way ku soo dhici weyday dabadeedna karka iyo kuleylka nacaybka ha ka raystee wuxuu dan moodi inuu xarigeeda u sii daayo inkastoo caruur yar yar oo wiilal u badan ay haysatay daraartii intuu calool adeegay uu furay ee ay heer aabaheed ku noqonaysay ayuu ku sagootiyey gabay ba-an oo maansada nacaybka meel hore ka geli kara wuxuu yidhi inkastuu nimcada eebbahay shaqeeyo oo nuugo ma noolaado naag xumaynimay nabar ku haysaaye niyaddan ka diran oo qalbiga demisay nuurkii nafaqadana ma aan qaato iyo nuxurkii sooreede nabad kuma aan seexdo iyo habeen naaladii faraxe nacab igu nagaadaa tahoo luray naftaydii nugaal kama aan waayeen midaan igu siday naare waxaan uga nabnahay mooyi waa layna sakhayshowe nasiibkaa xumaadaa wuxuu kaa dhigaa nacase nabaadkaa ka badan iyo habluhu naqa caleemeede nafisi maaye sheeray inluhu kaa nastaan adiye nabsi baan sugaayo midkan naa wilaa yimid naxal aad igu beertiyo waxay galay nacaybkaaye nafsadii adaa dilay kalgacal kugula noolayde waxba aniga naaleeye iyo nuur ha ii korine naxariista eebbiyaha arag nebi shafeec ciise naas lagu sid yahay iga carrow نعي أكتو قايم. فجي سوماليات قبل قاس وعبد أشياء وهبال إني ملحة أرحان سكي يجمتر إني يراهدين وسونين كونين لحذيب وأهايو قد كيس أي بيقو قلين إيجا أو أندن كقلين هوين إيدي انتو فراي وهبالك كوسا قوتيي وحي أي دوديس كلي تواب العيد قصر حمض عصنا وحمر خاتي أنه عنكرة قبل يجي ذهر عيد قابو إيه دعضة عص أوكالي إساقا أو أجد بحنا أي أورانتي ذي من أوليديس يئلمه وما أقال لانتين هدو وإريا ياكو ياري لقو ما إيدايو اسبا أونك ووتا عليهاي وكا أي واي بقي سيال برامش كده عنك يهدو ما أنت هالكا هينو تودو وينو تدوات كسوس عضا يكو كالي هدو إيبا إدمو
أحمد فارح على إذا جاي برنامج كده قن كيه دهان وانت عصير كل عافنا مركنا عياره جمال أحمد عثمان.
كلنا نتشن دقي استيال كل ما كتر سان جيمز لي جاي شل البيلي كو كلا ما أنت يدع دونا وحي هاين كو حيس بدن كو شل داعي ولين وحى سعدة معجزين كي داعية الضباط جدا جيمز لي جا جرهان كسل الله بشدة قل دروين هره والنادي لسوق جاري النادي أي كيس أي هراء وحاء وعذره ودك تين نادي جاري المدريد كد مركي أي كاس ولا بتي يقول دره حوجن أو يسوق جارتي سدوا كله مانشستر يونايتد يا سدا سيكون سمح سبي إس جي يوفنتوس يا أتلتيكو مدريد أي كلن حساب بدل نشال أي شيء كلن في هرانا لا بقول وحبان نادي أتلتيكو مدريد أي كسر أو دروناته أي شيء مركي تورين لا تجي شلي أي وحاء النادي كبد عقته يوفنتوس أي أسرع شيء إن أي سونو ليس رجلا ذين يكوب كان هنتان وحنا أي سدح قولي وحبكرات كادين نديق أتلتيكو مدريد أو الوتري يعني كم ده النادي هذا سنده عندهم بيت دفاع عضو هناك سنة هي شلي وحبك مجرنا كديجي وريان كان نديق يوفنتوس دوان أي سو يبسط كريستيانو رونالدو أو سدح دبي سجى كدليه تأسو مركزي كديجي سان أو يسوع لوكتي سوكس وصاري كريستيانو رونالدو نديق وبدعك تي يوفنتوس وحاو شقي عيارة مركز عندما تكذب أو صحافة الله هذلنا هنا سدى سياحيد وحيابي وسميي وحيابها لوسو يبسطه بع وحيد إن يوفنتوس و كوب كاني كده قومت أي كوجلستان وهرنا أوسيس عندهنان. أتلتيكو مدريد أي وحى أي هيد نادي مركز سيدا مقتبل بلو إلى دماد أني هوشة نادي عيارتها سي أي سنسيون أكسن وسو بندقين وقاب عيارد ونكسن ولا جو نكسنا وحنا كريستيانو رونالدو ودغدي تدوب الواتنات جول كوبادو ملحة أودلي نادي جيسا وحى مركز جول كله وملحة أودلي مركز كريستيانو رونالدو دغدي أفرتني سديدات مركز سوسو لا تعيارته. أي شيء عيارته شنطة خيكار سنتها يوري غورا هلي رونالدو أيانا سدح قولي وحبا كاريق عيارته سلاس نقصوا بحين منجزة ستة واحد يكودوا دروسي شالك تضبو قولي وحبا ينكا قابو تروناتي اللبادة لقمرك لو سكودرو ناديك كوباد عكتا منجزة ستة يا طبان قول يولبا وحا أي كاسو قدبتي وريقا الاحتمانات وهذا سديدا دوسي قدبين ناديك كوباد عكتا شالكا ويدو نهارتي ما أنت أي كورمك لديعدون وحلس ويدين يا بلتلو وحا دعي كاريا مدام labada kooxood ee ciyaaraya Barcelona labada kulan ee dheelaya maanta dhacaya Barcelona iyo Olympic Lyon iyo Bayern Munich iyo Liverpool labadooduba aysan ahayn kulamo sida kuwa ka hore u soo dhacay oo kale oo kooxo hore u soo guuleystay san jirin oo marka la fiiriyo kulamada ay soo dheeleen ay bareejo ku soo dhameysteen waliba gool aan Barcelona oo hore marti u noqotay Lyon ayaa guriga wadankaasi Francisco ku yaala ee naadiga Lyon waxa ay ku soo kaltageen gool aan Breja ayaa sheekamnu ay ku xiyaari doonaan caawa la arki doonaa cidda badista iyo sida u soo gudubtay hayeeshe waxa sida la leeyahay in 868 boqolkiiba kooxaha Brejo Every dibadda ku soo gala ay marka soo laabtaan ay yihiin kuwo markaasi hore u sii gudba ayna adkayd in laga wadroonaado naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa waxa ay ka guuleystay dhamaan 3 kulan oo ay guriga kula deeshay naadiga Champions naadiga Olympic Lyon ee Champions League iyagoo markaasina dhaliyay 10 gool kaliyana 2 gool laga dhaliyay naadiga Liverpool ayaa la dhili doonta naadiga Bayern Munich waxana Bayern Munich ay marti gelinaysa naadiga waddanka Ingiriiska ka socota ugu hore ay ugu gool la'aan ayay ku kala banaysteen inta ciyaaraha halkaas inoo joogto
Jamal Ahmed Osman ayaa soo jeedinayay xuntaas ciyaaraha haatan dhigistaal waxaan idin soo qabanaynaa waad istaahishaa iyo codkii cabdidiine.
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri iyo anigoo ah falastiin axmed imaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo jooga jemi faaraya. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Ramsey.